У Мінску 7 година раніцы, ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соусі, Алена Струве. Добрий день. Сёння 2 лістапада дзяды. Мы расскажам пра тое, як у Беларусі сёння будуць ушаноўваць памяць продкаў, а таксама падсумуем вынікі учорашняга шэсця і мітынгу ў Курапатах. Нашым госцем будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, народны дэпутат СССР, сябра Беларускай партыі аб'яднаных левых «Справядлівы свет» Мікалай Петрушэнка. Вас чакае анонс падзеяў тыдня, 100 адрасоў «Свабоды», «Бліц-аналіз» і «Барды Свабоды». Але спачатку Алена Струве раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добрай раніцы. Украіна звярнулася да ўсесветных дзяржаў з заклікам аб экстранай дапамозе ў барацьбе з пандэміяй свінога грыпу. За апошні тыдзень ад паражэння дыхальных органаў, выкліканага абвастрэннем хваробы, у краіне загінулі 60 чалавек, сярод памерлых 4 доктары, якія заразіліся ад сваіх пацыентаў. Паводле дадзеных Міністэрства аховы здароўя Украіны, на сённяшні дзень колькасць захварэлых набліжаецца да 185 тысяч чалавек, з іх шпіталізавана больш за 7 тысяч. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка выступіў са зваротам да памежных з ёй краінаў, уключна з Беларусю, а таксама да ЗША і Еўразвязу з просьбай дапамагчы лекамі і абсталяваннем. Вашынгтон мае намер працягваць супрацоўніцтва з Хамідам Карзаем у выпадку яго пераабрання на пасаду прэзідэнта Афганістана, паведамілі прадстаўнікі Белага дому. У нядзелю супернік Карзая доктар Абдула Абдула адмовіўся ад удзелу у маючым адбыцца другім туры галасавання 7 лістапада. Міністр замежных справ Ірану Манучэх Раматакі заявіў, што згодны пайсці на ядерную угоду з ААН і накіраваць большасць уласных запасаў узбагачанага урану на перапрацоўку ў Расіі. У сталіцы Косава Прыштыня адчынены помнік былому прэзідэнту ЗША Білу Клінтону. Колішні амерыканскі кіраўнік асабіста браў удзел у урачыстай цырымоніі учора. Дакументальны фільм «This is it» «Вось і ўсё» пра Майкла Джэксона за першы уікенд пракату сабраў болей за 21 мільён даляраў.
Алена Струве, вакол свету за 100 секундаў. У эфіры Радіо Свабода ў Мінску 7 година 2 хвіліны. І зараз я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшній праграме. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць магілы сваіх продкаў. Ад 1 лістапада ў Мінску і рэгіёнах Беларусі прайшлі акцыі з нагоды Дня памяці продкаў. Пачынаючы з 30 кастрычніка 1988 году дзяды набылі грамадскую значнасць. Штогод адбываецца шэсце на Курапаты і памяць аб ахвярах камуністычнай улады. А сёння на дзяды сотні людзей наведаюць могілкі, каб ушанаваць памяць сваіх памерлых сваякоў, памаліцца за ўсіх тых, каго ўжо няма на свеце, і за тых, хто жыве. Учора прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзілі шэсце ў Курапаты, а сёння там і ў іншых месцах адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай даце. Перадае Любоў Лунёва.
Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо паведаміў Свабодзе, што ён разам са сваімі паплечнікамі будзе працаваць у Курапатах. Яны будуць замацоўваць крыжы, якія на сваіх плячах прынеслі туды і ўсталявалі ўдзельнікі шэсця на дзяды. Нагадаем, 1 лістапада традыцыйна адбылося шэсце на дзяды. У калоніі ў некалькі соцень чалавек былі прадстаўнікі ўсіх палітычных партый і рухаў. Шэсце пачалося ад парку Чалюскінцаў і завершылася ва ўрочышчы Курапаты. Апроч партыйных і нацыянальных сцягоў былі расцяжкі з заклікам асудзіць камуністычны рэжым, які прывёў да гібелі мільёнаў людзей. Спадар Юхо паведаміў.
Мы дзяжурым увесь час і другога таксама. Будзем замацоўваць гэтыя крыжы, каб іх было цяжэй выцягнуць, бо мы ўнізу падбіваем перакладзіну і замацоўваем уже з камянямі ўсё капітальна.
Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі паедзе на могілкі, дзе пахаваныя ягоныя бацькі.
Трэба наведаць магілы родных. Час ідзе, і лёс неўмольны, адыходзіць блізкі дзень памяці, шчымлівы дзень для мяне, для маёй сям'і. Лёс кожного чалавека мусіць быць з'яднаны з лёсам краіны. Калі гэтай формулы няма, калі ў рэальнасці беларус не шануе беларуса, не шануе памяць сваіх памёрлых ці памёрлых продкаў усёй нацыі, это праблема. Калі наадварот, то это нармальная формула шанаванне памяці сваіх родных, тых пакаленняў, якія жылі на гэтай зямлі да нас.
Паплечнік спадара беленькага Сергей Папков традыцыйна 2 лістапада сустракаецца са сваімі братамі.
Я поеду до своих батьков. Недалеко тут за Малиновкой, новый двор, весочка там, могилки. Треба порядок привести, вспомнить, и мы браты изберется с наша семья.
Науковый керовник историко-культурной каштовности Куропаты Майя Кляшторная оповела.
Другого у нас 100-годия нашего шановного письменника Максима Лужанина. На могилки на початку едем, там, где он похованный, и жонка его на у паперню со святаром, зразумела. А потым у бібліятэцы акадэмічнай будзе наладжана ў гонар гэтага сустрэча.
Дзень усіх святых 1 лістапада і дзень задушны 2 лістапада, які беларусы называюць дзяды, 13 гадоў таму адменены як выходны. Нягледзячы на тое, што 2 лістапада з'яўляецца працоўным днём, шмат хто сёння наведае могілкі. Некаторым не хапіла дня 1 лістапада, каб усё прыбраць, а іншым трэба з'ездзіць не ў адну вёску. Людзі набывалі штучныя жывыя кветкі на менскіх рынках, бо па панядзелках у Менску яны не працуюць.
Любов Луньова з Мінську. А на нашому сайті свобода.орг онлайн-репортаж з учорашньої акції «З нагоди дзядоў». Там є фото, відео. Глядіть наш сайт. Про День пам'яті продкаў говорять і слухачі «Свободи».
О шествии в лесной массив Куропаты. Каких пор столичное телевидение стало филиалом спецслужбы? Его предки оператор выполнял волю хозяев, подходил к каждому молодому человеку в колонне, которая должна была следовать лесной массив Куропаты. Нагло подносил камеру к лицам молодых людей и фотографировал их для спецслужбы. Вот такая у нас демократия и либерализация. А на выходе из туннеля возле лесного массива Куропаты молодчики из спецслужб поджидали молодых людей, чтобы схватить их. Мы, взрослые, едва сбили у них мальчишку. Пусть Господь всегда помогает ему. Это настоящий белорус.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чекаем ваших меркований.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, полковнік у адстаўцы, народны депутат СССР, сябра Центрального комітету колішній партии комуністаў беларускай, а цяпер партии «Справядлівый свет», активіст Скоханова Талачынскага району Миколай Петрушенко. Сёння з ім размаўляе журналіст Александр Байчун.
Вы были настолько боевым полковником, что на своем танку ворвались у Верховный Совет СССР.
Да я стал депутатом тому, что когда на предвыборчем сходе одна молодица спытала у меня, чему у вас так мало детей, только 2 хлопца. Вы не турбуйтесь, когда я стану депутатом, так у меня будет 3-й сын.
И слава
так
сестра
мать. Третий сын у меня народился одразу, через 9 месяцев, после того, как сказал я эти слова.
А сколько вам тогда годов было?
Годов 40.
Ну, так самый взрост. До речи, вы на опошнем съезде, який менял назву партии, был и ваш сын делегатом?
Да, мой сын член ПКБ.
Самый молодший?
Той самый.
Сколько ему зараз годов?
19. Он студент Белорусского державного университета, института журналистики, и одночасово студент Европейского гуманитарного университета. Так само журналист.
До коммунистов, в принципе, ставление засталося не самое лепшее.
Да, я это чуваю, а лишь завсёды отказываю так, не дождутся.
Потлумачьте.
Что мы дадимся. Ведомо, меня как коммуниста никто не перевыховывает. Так само, как и я не перевыховываю и не перевыхаю никого из бенефовцев. Лукашизм. Вот с этим явлением потребно змагаться.
Когда вы были депутатом, за что вы тогда змагались?
Тогда был твердым. можна нават сказаць, твердолобым, я змагаўся за адзінства Савецкага Саюзу. Гэта была вялікая памылка, што партыйныя чыноўнікі, наменклатура разваліла Савецкі Саюз. Довго-довго будем будувати, навіть процесу цієї будівлі прийдемо до Єврозв'язу.
Парадокс. Лукашенко ж так само заявляє про будівництво певної союзної держави. А ви супер лукашизму?
Одна держава потрібна бізнесовцям, робочим, потрібна насельництву. А Лукашенко боїться як чорт ладана. Але йому потрібен той туман, під яким він сам заховує свою владу.
Ви говорите по-білоруську. Як ви це заховали?
Подяку господару Трусову. Тоді два або три тому назад я з ним вступив у дискусію. Господар Трусов доказував мені, що демократизація може бути тільки праз білоруську мову. Думаю, почну і я учити білоруську мову. Почав писати вірші.
Ну, давайте, кольки рядков.
Стоять колоди на пагорку, пчеліни водор, ветер дьме, пчеляр со мною завёв говорку і до себе на мёд зове. З предвеку пчоли тут веліще, колоди в лесі дед тримав, одной чарой навоз привівся, дик дед привез і ще не зняв. Зараз гэтый дед, пчеляр, 91 год, сидить радом со мною и слухая нашу размову.
Это ваш батька, а бо тесть?
Батька. Семен Адамович.
Что у вас еще поменялось с переконанием за гэтый час?
Нам потребно будовать свою державу, свое громадство снизу. Нам потребно, перш за все, ратификовать Европейскую хартию местового самокирования.
Ви не одночі спробували балетуватися у депутати місцевого совету?
Мене, напевно, при цій системі не виберуть і в сільський совет.
Не виберуть праз загад начальства?
Система.
Але ж люди з гэтым міруться.
А я вам скажу так, що в сучасних умовах не вельми гэтый мандат і потрібен. Той, хто хоче змагатися, той змагається.
А хто у вас тепер у сябрах, ну не тільки за своєю партією Калякінською, а з інших, хто з вами у союзницьких відносинах?
У Ворші я в добрих відносинах з усіми демократичними об'єднаними силами, в тим ліку і з лідером БНФу Шутовим Олесем. Вельми чесні у мене відносини з тими, хто працює в громадянській компанії «Наш дом». Вольга Карач керує, до речі, сябра ОГП, правооборонця Валер Штукін.
Ось ви зараз будете громадським редактором «Тидня». Где потребна допомога журналістів «Свободи», редакції «Радіо Свобода»?
Каб був начальником, я б поставив задачу. Хутчей на станцію «Славная», там жанчина ёсь, яка ось 30 годов лечилася психічно хворой. Але ж суд восстановив її у правах. Зараз вона громадянка. Мене хвалює те, що нас насельництво соціально не оборонено. Чиновний произвол, він і ёсь чиновний произвол. По этому потребно больше ездить у глубинку. Минск есть Минск, а вот вёски, районные центры, там много працы на мужчин.
Ну, а что сегодня вас больше за все хвалюю, господар Николай?
Лёс атомной электростанции. Я последовательный прихильник ядерной энергетики. Але зараз навіть я сумніваюся, що ж ті хутка ті з Академії наук, вчені, які були супроць 5-6 років назад цієї ідеї, і говорили мені, що це питання не обмірковується. Зараз вони швидко щось крутнулись за побудову атомної електростанції. Ось це мене непокоїть. Це те питання, яке потрібно обмірковувати, у тим ліку і в ефірі Радіо Свобода.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні Миколаем Петрушенком гутарыў Александр Байчун. Увесь гэты тыдзень спадар Петрушенка будзе вызначаць 5 лепшых сюжэтаў на сайце «Свободы», а ў пятніцу прагучыць доследь на ягоную замову. У Менску 7 гадзіна 13 хвілінаў і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Якое значэнне для беларускай палітыкі будзе мець стварэнне беларускага незалежніцкага блоку? Якія перспектывы гэтага палітычнага ўтварэння? Што падзяляе ўдзельнікаў блоку і іншыя партыі, якія засталіся ў складзе аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна і ўладальнік выдання БДГ Пётр Марцаў.
Передача Юрія Дракахруста «Праскі акцент» у нашым вечаровым эфіры сёння. А зараз Алена Струве раскажа вам пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусы свету правялі акцыю шанавання памяці продкаў, прымеркаваных да дзядоў. У Менску адбылася акцыя ўшанавання ахвяру сталінскіх рэпрэсій, расстраляных у Карапатскім лесе. Удзельнікі шэсця прайшлі ад гадзіннікавага заводу ў Менску на праспекце Незалежнасці да Курапатскага пагорку, дзе адбыўся жалобны мітынг. На беларускай тэрыторыі разбіўся верталёт польскіх памежных войскаў. Усе трое чальцоў экіпажу загінулі на месцы. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. Ад учора упершыню за сёлета падвышаныя пенсіі. Александр Лукашенко падпісаў адпаведны ўказ 25 кастрычніка. Сярэдні памер падвышэння амаль 10%. У вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна ў суботу адкрылі мемарыяльную дошку на хаце беларускага паэта Анатоля Сыса. З гэтай нагоды ў Гарошкаў прыехалі ўсе кіраўнікі саюза беларускіх пісьменнікаў, а таксама прыхільнікі яго паэзіі з усяе Беларусі і за мяжы. Колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў захворвання на свіны грып у Беларусі павялічылася за мінулы тыдзень у паўтара раза, вынікае з заявы галоўнай санітарнай лекаркі Беларусі Валенціны Качан. Паводле яе слоў, колькасць зарэгістраваных захворванняў на сёння складае 59 чалавек. Выпадкаў смерці, паводле афіцыйных звестак, пакуль не было.
Алена Струвая вакол Беларусі за 100 секундаў. А зараз кароткі прагноз надвор'я. Сыноптыкі сёння ападкаў не прагназуюць, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні, тэмпература паветра ў дзень ад 1 градусу марозу да 5 цяпла.
Бліц-аналіз свабоды.
Адсутнасць дзеючага пагаднення, партнерства і супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусю падрывае інтарэсы абодвух бакоў. Пра гэта заявіў начальнік галоўнага ўправлення Еўропы ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі Алексей Скрыпко, выступаючы на навуковай канферэнцыі «Беларусь у сучасным свеце». Спадар Скрыпко таксама спасылаўся на праблему атрымання беларускімі грамадзянамі шэнгенскіх візаў, на кватаванне імпарту пэўных відаў беларускіх тавараў ды іншыя праблемы беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. Хто на самой справе найперш вінаваты ў наяўнасці такіх праблемаў, у чым першая прычына іх з'яўлення, ці сапраўды афіцыйны Менск прыкладае намаганні, каб скасаваць гэтыя перашкоды. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Алесь Лагвінец.
Алексей Скрыпко таксама нагадаў, што пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж Беларусю і Еўразвязам 1994 года так і не вступіла ў сілу. Ад гэтага терпіць гандлёва-эканамічныя адносіны, інтарэсы мытных службаў, ахова інтэлектуальнай власнасці, навукова-тэхнічныя, адукацыйныя ды іншае супрацоўніцтва, заявіў чыноўнік МЗС. І тут, напэўна, варт задацца пытанням, чаму пагадненне аб партнёрстве так і не вступіла сілу, ўвогуле хто, па сутнасці, адказаны за тое, што беларуска-еўрапейскія адносіны зараз знаходзяцца на такім узроўні, пра які так палымяна расказваў спадар Скрыпко.
Прычына вельмі простая. Еўрапейскі звяз замарозіў ратыфікацыю гэтага пагаднення, паколькі ў Беларусі ўзмацняліся аўтарытарныя тэндэнцыі. І самая галоўная прычына – гэта рэферэндум лістападу 1996 года, які прывёў да зменаў у Канстытуцыі Беларусі. І па выніках гэтага рэферэндуму ў 1997 годзе Рада Еўрапейскага звязу прыняла рашэнне пра прыпыненне ратыфікацыі, паколькі беларускія ўлады не паважаюць правы чалавека і фундаментальныя дэмакратычная свабода.
Апошнім часам беларускія ўлады ўжо не першы раз выступаюць такімі, ну, як бы скаргамі, з просьбамі да еўрапейскага звязу нешта змяніць у эканамічным супрацоўніцтве. Але, на вашу думку, ці сапраўды афіцыйны Менск прыкладае намаганні для скасавання гэтых перашкодаў, ці гэтыя заявы больш выглядаюць нейкімі прапагандысцкімі крокамі?
Я лічу, што сам факт з'яўлення такіх заяў вельмі добры, так ці інакш яны фармулююць чаканні Беларусі, беларускай эканомікі і беларускага грамадства, у прыватнасці, калі размова ідзе пра візы, і таксама пра эканамічныя дачыненні. Але ў той жа час, мне падаецца, што сёння беларускія ўлады яшчэ да канца не гатовыя рабіць наступнае. Эканамічныя ўзаемаадносіны злучаныя з палітычнымі адносінамі. І калі Беларусь хоча гуляць па агульнаеўрапейскіх правілах, то яна мусіць таксама выконваць тыя правілы, што тычацца свабодных выбараў, нармальнага функцыянавання прэсы і ўвогуле ўсяго таго, што сфармулявана ў 12 пунктах Еўрапейскай камісіі. Тбілісі, гэта было зроблена ще у лістападі 2006 года. Гэты документ, як правильно заважив керівник представництва комісії в Білорусі, він по-ранішому актуальний.
Але, на вашу думку, ці не може запанувати такий підхід, що варто відділяти економічні і політичні взаємодочинення, і економічні, скажімо, супрацовництва повинні йти більш хуткими темпами, не глядячи на некі політичні тормози.
Ну, оно уже зараз відбувається, але мені подається, що повноформатне супрацовництво, на яке претендують білоруські влади, воно немогчимо без зруху у політичній сфері. І мені подається, що білоруські дипломати це судово розуміють. Відомо, що їм дають загади казати такі речі, і вони, відомо, не з місяця звалилися, і судово відають, у чим причини такого сьогоднішнього стану відносину поміж Білоруссю і Європейським Союзом.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Олесем Лагвінцом гутарив наш глядальник Віталь Циганков.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успомины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
У Мінську 7 година 20 хвилин и час на анонс подея у тыдня. Его подрихтовал Игор Корней.
Листопада у Менске Международном адукационном центре отбудется конференция «Форум громадянской супольности Усходнего партнерства». На импрезе будет вызначенная стратегия белорусской делегации на первом форуме 16-17 листопада у Брюсселе. У конференции возьмут удел представники каля 40 громадских объединений, полномочные представники комиссии Палаты представников, представники делегации Еврокомиссии в Беларуси, офису АБСЕ, амбассадов и международных организаций. Говорит керавник платформы подтримки супрацовництва организации громадянской супольности и мясовых уладов «Евробеларусь» Улад Вяличко.
Организация программы «Восточного партнерства» в значительной степени оживила общественную жизнь в Беларуси, что, в общем, можно видеть по целому ряду мероприятий, которые посвящены белорусско-европейскому сотрудничеству, а также по достаточно интенсивной коммуникации, в общем-то, и на государственном уровне между представителями белорусского государства и Европейской комиссии.
19 кастрычника на экспертном поседжении будущие удельники форуму сошлись в думце. Для того, как форум не переутворился у гетто для громадянских активистов, важно уже зараз сконструировать мероприемство таким, каким хочут его бачить сами делегаты. Сегодня президиум объединенных демократичных сил обмеркует, как найлепш провести кропковый праймерис. Протягивая Владимир Глот.
Менавито праз попереднее голосование пропонуется обирать одного кандидата в президенты от объединенных демократичных сил. Сустаршиня АДС Анатолий Лебедько тлумачит, чому дотично до праймериз з'явилося слово кропкове.
Наша вот пропанова, как взять все же какие-нибудь один или два региона и там провести. И на практике отказать на все питания, какие есть. И сумневу там, и на дворот берется город. Но мы говорили Борисов, там инша, Ворша. И проводится им праймериз. И коли он поспеховый, то мы тогда проводим по всей краине. Коли народ не пойдет и там заблокуете все это, ну тогда будем, может, робить некие иншие пропановы.
Третья листопада у Менску пройде еще одна конференция, протягивая Юлия Рымашевская.
У авторок 3 листопада фонд имя Фридриха Эберта организует круглый стол по теме «Усходнее партнерство. Махчимости для Беларуси». У якости основного докладчика выступит выканаучий директор немецкого товариства по вывучению Усходней Европы доктор Андреас Витковский. Немецкое товариство по вывучению Усходней Европы – одна из буйнейших науковых организаций Немеччины, которые специализуются на вывучении процессов, которые отбываются у усходнеевропейских краинах.
Праз паўгадзіны мы працягнем знаёміць вас з падзеямі, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні. У эфіры «Радыё Свабода». Больш за год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды Свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні Змітер расказвае пра Юрася Нерадка. Музыка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Юрася Нерадка. З творчасцю гэтага літаратара знаёмыя чытачы «Ліма», «Нашай Нівы» і іншых літвыданняў. Але тое, што спадар Юрась піша песні, для мяне было адкрыццём. Як і тое, што па прафесіі наш госць – канструктар, які канструяваў трансмісіі на МАЗе, а таксама рабіў авіацыйныя цэнтрыфугі.
Я по профессии конструктор, это вельми творчая профессия, и в значной ступени и она не меньше творчая, чем письменницкая. И я скажу навод так, что у творчести литератора, напевно, обмежевания навод больше, чем у творчести конструктора, хоть он связан с всякими ГОСТами, там, стандартами. Там. Однако огульная и у одним, и у другим, то, что все, что робится, оно робится людьми и робится для людей. Ну, это цікавая праца. Мне часом люди, когда доведываются, что техничная адукация и менавіта такая ж професія, кажуть, а, дык гэта не творчая. Я кажу, ну, а у цябе што, рэдактар, гэта творчая? Ты сядзіш і правіш нейкія тэксты. Я з людзьмі працую. Ну, з якімі ты людзьмі працуеш? Прадавшыца ў магазіне з людзьмі працуе таксама. Ну, што тут асаблівага? Тым больш ты працуеш з адной катэгорыі, а яна з усімі.
А чаму не радок?
У мяне па матчынай лініі дзед быў селянінам спакон веку, а бабка, яна з казацтва, фамілія такая Паўлюшэнка. Ну і яны былі, скажам так, нерадкі, іх так называлі, нерадкі па мясцоваму. Яны там трошкі русяць, усё ж такі бліжэй да Смаленскай вобласці. Яны былі самі па сабе рамеснікамі, ну, вясёлымі людзьмі, творчымі.
Не працягвай марна, мне далонь галежа, мне ў яе сягоння нечага пакласці. Сам іду панура, апусціўшы плечы, ні паперкі грошай, ні крупінкі шчасця. Ні паперкі грошай, ні крупінкі шчасця. Не глядзі з дакорам на мяне, старая, я і сам сягоння праклінаю долю. Толькі я такі меў, хто нас абірае. Ты ў сваім жа брацтве бачыш боску волю, ты ў сваім жа брацтве бачыш боску волю. Немагчыма звесці злых дняў тых, бабуля, нават на распяце охреститься. Только кол за сины, ти со сребра куля, ты оховы стольки, что не подступиться. Ты оховы стольки, что не подступиться. Кинь свои спотевы на мяне, старэча, я і сам сягоння бедны і галодны. Для мяне, па-твойму, гэта недарэчна. Але што ж ты зробіш, я паэт народны. Але што ж ты зробіш, я паэт народны.
А як будуть гроші, п'яний і веселий, я тебе згадаю, ти да ще в придачу. Цыганяток бойких, хлопца с куксой голой и дядка сивого, что наумысно плача, и дядка сивого, что наумысно плача.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Юрася Нерадка. У Мінску 7:30, вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі па-ранейшаму Ганна Соус і Алена Струвы. Вітаем усіх, хто далучыўся. Сёння 2 лістапада «Дзяды». Мы расскажем пра тое, як сёння ў Беларусі будуць ушаноўваць памяць продкаў, а таксама падсумуем вынікі учорашняга шэсця і мітынгу ў Курапатах. У перадачы «Адрасы свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра кацельню ў Лёзні, дзе ўпершыню Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Прагучыць досвед на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» мінулага тыдня Ірыны Цішкоўскай з Жыткавічаў пра лёс дзяцей-інвалідаў, а таксама агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды» пра дзень памяці продкаў. Але спачатку Алена Струвы раскажа вам пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добрая раніца. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка выступіў са зваротам да памежных з ёй краін, у тым ліку і да Беларусі, а таксама да ЗША і Еўразвязу, з просьбай дапамагчы лекамі і абсталяваннем. Пра гэта паведамляе канцылярыя ўкраінскага прэзідэнта. За апошні тыдзень ад паражэння дыхальных органаў, выкліканага абвастрэннем хваробы, у краіне загінулі 60 чалавек, сярод памерлых 4 доктара, якія заразіліся ад сваіх пацыентаў. Вашынгтон мае намер працягваць супрацоўніцтва з Хамідам Карзаем у выпадку яго пераабрання на пасаду прэзідэнта Афганістана, паведамілі прадстаўнікі Белага дому. У нядзелю супернік Карзая доктар Абдула Абдула адмовіўся ад удзелу у маючым адбыцца другім туры галасавання 7 лістапада, заявіўшы, што ў цяперашніх умовах няма гарантый для ажыццяўлення сумленных выбараў. Міністр замежных справ Ірана Манучэх Рматакі заклікаў стварыць спецыяльную тэхнічную камісію, задачай якой стаў бы разгляд падтрыманага ААН пляну па накіраванні іранскага урану для перапрацоўкі за мяжу. Пра гэта Матакі сказаў, знаходзячыся з візытам у сталіцы Малайзіі Куала-Лумпуры. Пакістанскія ўлады абяцаюць узнагароду на суму ў 5 мільёнаў даляраў за інфармацыю, якая прывядзе да паймання жывога ці мёртвага лідара пакістанскіх талібаў Хакімулы Мехсуда і 18 іншых баевікоў. Паведамленне аб узнагародзе было змешчана ў газетах, а таксама перададзенае па тэлевізійных каналах. Дакументальны фільм «This is it» – «Вось і ўсё» пра Майкла Джэксона за першы уікенд пракату сабраў болей за 21 мільён даляраў. Лента, зробленая на падставе запісаў рэпетыцый канцэртаў, якія не адбыліся.
Алена Струвы, «Вакол свету» за 100 секундаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў Мінску 7:33, і зараз я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць магілы сваіх продкаў. А 1 лістапада ў Мінску і рэгіёнах Беларусі прайшлі акцыі з нагоды Дня памяці продкаў. Пра адзначэнне дзядоў гавораць і наведнікі сайту «Свабоды». Дзеці-інваліды не патрэбныя грамадству яшчэ больш, чым дзяржаве. Чаму? Адказы ў даследаванні на замову грамадскага рэдактара мінулага тыдня Ірыны Цішкоўскай з Жыткавічаў. А ў «Адрасах свабоды» пра кацельню ў Лёзна-Віцебскай вобласці, дзе Мірон упершыню вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. І кароткі прагноз надвор'я. Сыноптыкі сёння ападкаў не прагназуюць, уначы і раніцы месцамі слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні, тэмпература паветра ў дзень ад 1 градусу мароза да 5 тепла. Эфіры «Радыё Свабода». Сёння ў Беларусі адзначаюць дзень памяці продкаў дзяды. Пачынаючы ад 30 кастрычніка 1988 году дзяды набылі грамадскую значнасць. Штогод адбываецца шэсце на курапаты ў памяць аб ахвярах камуністычнай улады. Сёння на дзяды сотні людзей наведаюць могілкі, каб ушанаваць памяць сваіх памерлых сваякоў, памаліцца за ўсіх тых, каго ўжо няма на свеце і за тых, хто жыве. Учора прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзілі шэсце ў курапаты. Сёння там і ў іншых месцах адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай даце. Перадае Любоў Лунёва.
Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо паведаміў свабодзе, што ён разам са сваімі паплечнікамі будзе працаваць у курапатах. Яны будуць замацоўваць крыжы, якія на сваіх плячах прынеслі туды і ўсталявалі ўдзельнікі шэсця на дзяды. Нагадаем, 1 лістапада традыцыйна адбылося шэсце на дзяды. У калёне ў некалькі соцень чалавек былі прадстаўнікі ўсіх палітычных партый і рухаў. Шэсце пачалося ад парку чалюскінцаў і завершылася ва ўрочышчы курапаты. Апроч партыйных і нацыянальных сцягоў былі расцяжкі з заклікам асудзіць камуністычны рэжым, які прывёў да гібелі мільёнаў людзей. Спадар Юхо паведаміў.
Мы дзяжурым увесь час і другога таксама. Будзем замацоўваць гэтыя крыжы, каб іх было цяжэй выцягнуць, бо мы ўнізу падбіваем перакладзіну і замацоўваем ўжо з камянямі ўсё капітальна.
Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрай Беленькі паедзе на могілкі, дзе пахаваныя ягоныя бацькі.
Трэба наведаць магілы родных. Час ідзе, і лёс неўмольны, адыходзіць блізкі дзень памяці, шчымлівы дзень для мяне, для маёй сям'і. Лёс кожнага чалавека мусіць быць з'яднаны з лёсам краіны. Калі гэтай формулы няма, калі ў рэальнасці беларус не шануе беларуса, не шануе памяць сваіх памёрлых ці памёрлых продкаў усёй нацыі, гэта праблема. Калі наадварот, то гэта нармальная формула. Шанаванне памяці сваіх родных, тых пакаленняў, якія жылі на гэтай зямлі да нас.
Паплечнік спадара беленькага Сергей Папков традыцыйна 2 лістапада сустракаецца са сваімі братамі.
Я поеду до своих батьков. Недалеко тут за Малиновкой, новый двор, весочка там, могилки. Треба порядок привести, вспомнить, и мы браты изберется с наша семья.
Науковый керовник историко-культурной каштовности Куропаты Майя Кляшторная оповела.
Другого у нас 100-годия нашего шановного письменника Максима Лужанина. На могилки на початку едем, там, где он похованный, и жонка его у паперню со святаром, зразумела. А потым у бібліятэцы акадэмічнай будзе наладжана ў гонар гэтага сустрэча.
Дзень усіх святых 1 лістапада і дзень задушны 2 лістапада, які беларусы называюць дзяды, 13 гадоў таму адменены як выходны. Нягледзячы на тое, што 2 лістапада з'яўляецца працоўным днём, шмат хто сёння наведае могілкі. Некаторым не хапіла дня 1 лістапада, каб усё прыбраць, а іншым трэба з'ездзіць не ў адну вёску. Людзі набывалі штучныя і жывыя кветкі на менскіх рынках, бо па панядзелках у Менску яны не працуюць.
Любоў Лунёва з Менску. А на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж з учорашняй акцыі «З нагоды дзядоў». Фота, відэо. Пра дзень памяці продкаў выказваюцца і наведнікі сайту «Свабоды». Агляд каментароў падрыхтавала Алена Струве.
У размове со «Свабодой» намеснік кіраўніка партыі БНФ Ігар Лялькоў заявіў.
Я удзельнічаю там шэсці рэгулярна, таму што я лічу, што гэта адна з такіх традыцыяў беларускіх ушанавання памяці продкаў, якая накладаецца на традыцыю, якая закладзеная ў 88 годзе ушанавання памяці ахвяраў рэпрэсіяў. Гэта ёсць адна з галоўных датаў ўвогуле ў календары, таму асабістая прысутнасць на гэтым мерапрыемстве з'яўляецца вельмі важнай для кожнага беларуса. Колькі я цябе лічу такім беларусам, то натуральна ў гэтым удзельнічаю. Што датычыцца, чым адрозніваецца, ну напэўна можна сказаць, што якраз сёння, ну такое прынамсі візуальнае, відавочнае яднанне ўсіх нацыянальных незалежніцкіх сілаў, вось менавіта на гэтым шэсці яно ёсць. Усе ідуць разам, няма разбіўкі на розныя калёны. Над калёною лунаюць стягі і нацыянальныя бела-чырвона-белыя, і стягі большасці незалежніцкіх арганізацый у Беларусі. Ось такая візуальная дэманстрацыя адзінства нацыянальных незалежніцкіх сіл у гэтым годзе атрымалася.
А вось рэакцыя наведнікаў сайта «Свабоды». Дзімач, якойкі ж там народу, лідараў, хіба шмат, людзей за імі не надта. А піварда. По-моему, народу было досыць для такой незначнай апазіцыйнай імпрэзы, але ўразіла перш за ўсё колькасць сцягоў. Фрабел. Нашым родным бел-чырвона-белым сцягам па лукашыскаму, фашыстоўскаму, антыбеларускаму, антынароднаму, амаральнаму, злачынному, бесчалавечнаму, ненавіснаму, амерзітельнаму, праклятаму, незаконнаму, пачварнаму рэжыму. А розныя дзімачы нам не памеха паступова земля беларуская пазбавіцца і ачысціцца ад рознай нечысці. 12 з Менску. Чаго крычыш, Фрабел? Твой рэжым будзе яшчэ горшым. Раман. Ганьбу сялякім дзімачам, для якіх нішто, людзі, колькі б іх не было, 400, 500 тысяч, ці 3 чалавекі, для іх нішто чалавек і нішто Беларусь, для іх адзін бог, гэта ўласны трыбух. Раю сім беларусам больш не звяртаць на іх увагу. Ілля з Копалу. Я прымаю ўдзел у шэсцях у Курапаты з 1989 году. Я згодны з тымі, для каго не важна, колькі людзей туды прыйшло. Прыйшлі ўсе, хто змог. Гэта ж не акцыя пратэсту, а даніна памяці тым, каго знішчылі каты бальшавікі. Лідары апазіцыі, якія прымалі ўдзел, былі там як шараговыя грамадзяне. На гэтым мерапрыемстве не ладзяць нейкага спаборніцтва, хто больш прывёў сваіх сяброў. Тое, што кіраўніцтва КХП БНФ арганізавала гэтае мерапрыемства, вялікае ім дзякуе. Дзімач, мда, усяго толькі спытаў відавочцаў, колькі там было народа, а ў адказ атрымаў толькі ненавісць. Спадары нацыяналісты, ад мяне вы атрымаеце толькі кахання. Даведка, Дзімач, не блакітны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У Мінску 7:41 і зараз увага.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія, перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Неўзабаве пасля рэферэндуму 14 траўня 1995 году, які скасаваў дзяржаўны статус беларускай нацыянальнай сімволікі, высока ў небе над раённым цэнтрам Лёзна залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Той, хто яго павесіў, пакінуў цыдулку. «Верніце народу гістарычную памяць». І падпісаўся. «Мірон», расказвае віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, найбольш абазнаны ў сотнях подзвігах няўлоўнага Мірона.
Помін метраў 30-40, і там быў гэты сцяг прымацаваны, і была такая каробачка замініравана. Не палезлі туды міліцыянты. Яны выцягнулі мелкакаліберную вінтоўку і пачалі ў эту каробачку страляць. Яны баяліся, што сапраўды гэта замініравана, але гэта быў муляж. Пасля гэтага была ўзбуджана крымінальная справа за хуліганства. Шукалі гэтага Мірона, не знайшлі. Это быў пачатак супраціва з гэтай злачыннай уладай, паказаць, што гэты сімвал немагчыма знішчыць ніякімі рэферэндумамі, ніякімі указамі ці дэкрэтамі.
Амаль паўтара дзесяцігоддзя Мірон рэгулярна вывешвае сцягі да нацыянальных беларускіх святаў, важных гістарычных датаў, вызначальных для лёсу краіны палітычных падзеяў. У 2008 годзе у гонар 90-годдзя БНР ён вывесіў болей як 20 сцягоў. Пасля падпісання дамовы аб саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі ён папярэджваў: таго, хто першы падпіша дамову аб аншлюсе Беларусі, напаткае лёс Мусаліні. Дзейнічае Мірон не толькі на Віцебшчыне, але ў іншых гарадах і мястэчках краіны. Вывешвае сцягі дзёрзка, у цяжкадаступных месцах, часта на дратах высакавольтных лініяў на будынках дзяржаўных установаў. Другі раз адкрылі крымінальную справу супраць Мірона пасля таго, як ён на будынку Віцебска аблвыканкаму замяніў чырвона-зялёны сцяг на бел-чырвона-белы. І зноў Мірона не злавілі. У 2000 годзе, пасля таго, як павесіў сцяг на коміні Віцебскай ЦЭЦ, Мірон ледзь не папаўся. У Мірона з'явілася шмат паслядоўнікаў. Дзёрзкія вывешванні бел-чырвона-белых сцягоў у самых нечаканых публічных месцах – адна з формаў супраціву рэжыму Александра Лукашэнкі. Мірон, якого можна параўнаць з гішпанскім Зора, найярчэйшая легенда найноўшай гісторыі Беларусі. Яму нават верш прысвяціў Рыгор Барадулін. Дрыжэце і калхозны трон, і падхалімскія капэлы, калі вывешвае Мірон сцяг родны, бел-чырвона-белы.
Шыльда свабоды. Горад Лёзна Віцебскай вобласці, вуліца Дабрамыслянская, 11, кацельня гародніна-сушыльнага заводу. На коміне кацельны Мірон, легендарны герой найноўшай гісторыі Беларусі, улетку 1995 году упершыню вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на знак пратэсту супраць скасавання дзяржаўнага статусу нацыянальнай сімволікі.
Завтра у ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра музей Владзіміра Караткевіча ў Воршы.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «свабода.орг».
Сёння ў нашым вечаровым эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Мінску 7:45, вы на хвалях «Радыё Свабода», і зараз Алена Струвы раскажа вам пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусы свету правялі акцыю шанавання памяці продкаў, прымеркаваных да дзядоў. У Менску адбылася акцыя ўшанавання ахвяру сталінскіх рэпрэсій, расстраляных у Карапацкім лесе. Удзельнікі шэсця прайшлі ад гадзіннікавага заводу ў Менску на праспекце Незалежнасці да Курапацкага пагорку, дзе адбыўся жалобны мітынг. На беларускай тэрыторыі разбіўся верталёт польскіх памежных войскаў. Усе трое чальцоў экіпажу загінулі на месцы. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. Ад учора упершыню за сёлета падвышаныя пенсіі. Александр Лукашенко падпісаў адпаведны ўказ 25 кастрычніка. Сярэдні памер падвышэння амаль 10%. У вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна ў суботу адкрылі мемарыяльную дошку на хаце беларускага паэта Анатоля Сыса. З гэтай нагоды ў Гарошкаў прыехалі ўсе кіраўнікі саюза беларускіх пісьменнікаў, а таксама прыхільнікі яго паэзіі з усяе Беларусі і за мяжы. Колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі павялічылася за мінулы тыдзень у паўтара раза, вынікае з заявы галоўнай санітарнай лекаркі Беларусі Валенціны Качан. Паводле яе слоў, колькасць зарэгістраваных захворванняў на сёння складае 59 чалавек. Выпадкаў смерці, паводле афіцыйных звестак, пакуль не было.
Алена Струвы вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Сыноптыкі сёння ападкаў не прагназуюць, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні, тэмпература паветра ў дзень ад 1 градусу марозу да 5 тепла. У эфіры «Свабода». І зараз Ігар Карні працягне расказваць пра падзеі, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
Да 4-6 лістапада ў Менску будзе праходзіць 12-ты форум «Беларусь і палітыка Еўразвязу. Перспектывы для палітыкі, эканомікі і грамадства». Адкрыюць мерапрыемства Уладзімір Макей, амбасадар Нямеччыны Гебхард Вайс і старшыня Усходняга камітэту нямецкай эканомікі Кляус Мангольд. Удзел у працы форуму пацвердзілі як незалежныя палітолігі і аналітыкі, так і прадстаўнікі дзяржаўных структураў, а таксама дэпутаты Бундэстагу, Еўрапарламенту, госці з Нямеччыны, Літвы, Польшы, Фінляндыі. Актывізацыю дзейнасці ў заходнім кірунку каментуе палітолаг Дзяніс Мельянцоў.
Падкрэсліць тое, што ўсходняе партнёрства само па сабе і задумывалася і ёсць міждзяржаўнай праграмай, міждзяржаўнай структурай. Таму я хацеў бы засцярэгчы шаноўных калегаў ад таго, каб занадта пераацэньваць магчымасць прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці ўплываць на гэтую праграму.
Сёння ў сталіцы Грэцыі, Атэнах, адбудзецца матч 4-га раунду другога па значнасці футбольнага еўракубку Лігі Еўропы. Сустракаюцца мясцовы АЭК і беларускі чэмпіён Батэс Барысава. Цяпер супернікі дзеляць два апошнія месцы ў сваёй падгрупе, і дзеля далейшага выступу кожнай камандзе патрэбныя выніковыя гульні. 22 кастрычніка ў Мінску выхаванцы галоўнага трэнера БТ Віктара Ганчаренкі атрымалі першую перамогу ў кубкавых матчах, перагуляўшы ўсё той жа АЭК з лікам 2-1. Ці рэальна паўтарыць поспех? Слова Віктару Ганчаренку.
Што персонально мы готовы, там я не сомневаюсь. Если мы в прошлом году говорили о том, что хочется побыстрее научиться играть на таких скоростях, то в какой-то мере для нас было неожиданно, что мы очень быстро построились. І показували хороший футбол на хороших скоростях. Хочу верити, що у нас то ж саме вийшло.
7 листопада по традиції сябри офіційної комуністичної партії Білорусі, а так само партії комуністів білоруської, відзначають чергові угодки Кастричницької революції. Після отримання суверенітету многі називають цю подію принципово інакше – Кастричницьким переворотом. Передає Олесь Дашчинський.
ПКБ на минулому позачерговому з'їзді прийняла рішення про перейменування партії в Білоруську партію об'єднаних левых справядлівый свет, аднак яна не пакідае сваіх асноўных традыцый. Сябра ПКБ Сергей Вазняка павёў пра адзначэнне 7 лістапада.
Сябра ПКБ, як заўсёды, складуць кветкі памятніку заснавальніку нашай партыі Владимировичу Леніну. Пройдзе па ўсёй стране.
Гэта быў анонс падзеяў, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
Доследы свабоды.
На минулом тыдні громадським редактором «Свободи» була Ірина Тішковська з Житковішаў. У тамтейшій поліклініці вона загадує дитячим відділенням і найперш заклопочена льосом діток-інвалідов. На замову господарні Тішковської ми підрихтували адмислову передачу про клопоти з їми. Тему дослідував журналіст Олександр Байчун.
З помільйонної армії білоруських інвалідів кожен 19-й – молодьон до 18 годов. Для більшої виразності уявіть – каб їх зібрати разом, ми б мали цілий 26-тисячний город молодих людей зі стратою здоров'я від першої до четвертої групи. Здавалося б, головними болевими кропками тут для батькової громадськості могли б стати питання медичні, фінансові. Однак ні. Ось що говорить Аліна Страх, яна керує у Житковичах місцевою суполкою Національної асоціації допомоги дітям-інвалідам і молодим інвалідам.
Не готові приймати наших дітей так, як здорових.
Парадокс, однак менавіта са з'яўленнем гадоў з дзясятак таму цэнтраў карэкцыі, развіцця і рэабілітацыі праблема малалетніх інвалідаў перастала замоўчвацца, апынулася ў цэнтры грамадскай увагі і якраз выявілася, грамадства не падрыхтаванае да інтэграцыі ў сябе гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак. Дзеля сваёй хворай дачкі Аксана Сулковская кінула працу. Вось яе меркаванне.
Значна толькі настаўнікам нашым, яны, канешне, падтрымлівалі. А у громадстве могут на дворот там говорить, что ничего не будет, не треба вам это, здоровым людям нема працы, а вам тем больше не будет. Вот. Ну, але это же неправильные думки.
Размовляем с лидером Белорусской ассоциации допомоги детям-инвалидам и молодым инвалидам Ариной Титовой.
Если за рубежом, например, все выходят из дома, то у нас и существуют дети, которые до сих пор находятся дома, то что у нас и отсутствует безбарьерная среда или плохо налажена.
Вы схватывали досвид замежных краин.
Да.
Там, в приватности, все больше и больше отходят от школы-интернату. Там,
совершенно верно, да.
А у нас эта проблема по-ранейшему?
Министерство образования приводило статистику. На сегодняшний день уже закрыто 11 интернатов. Не только для умственно отстал, да, там для слепых, для слабослышащих.
То есть процесс интеграции
очень, да, очень активно идет процесс интеграции. Это не может не радовать, но и в то же время одно дело закрыть, другое дело подготовить условия.
Насколько громадство готово интегровать у себя?
Даже до сих пор, мне рассказывали наши немецкие коллеги, бывают случаи в школах, в интегрированных, когда отказываются. Даже в той же Германии, которая уже 50 лет этим занимается и продвигает интерес.
Зрозуміло, як і в любой проблемі, що на вопрос законає побут, наші суразмовці виходили і на грошове питання. Оксана Солковська.
Пенсія у дочки моєї 188 тисяч інвалід другої групи. Це менше прожиточний мінімум. БПМ каля 250 тисяч. Все, скажу прямо, такі відносини до інвалідів.
Про фінансування кажуть не тільки батьки. Загадчыца Зеленінскага цэнтру карэкцыі, развіцця і рэабілітацыі Вольга Мякеня недавно размясціла ў інтэрнэце абвестку для грамадзянаў з просьбай дапамагчы іх арганізацыі ў вырашэнні надзённых матэрыяльных клопатаў.
У основном отгукнулись приватные особы.
Але все проблемы вам вырешить все равно, мабуть, не удалось?
Нет, ну, конечно, нет, потому что проблемы завсёды есть, были и будут.
Ну и что удалось купить?
По-перше, мы сделали ремонт колонного увохода для того, как инвалиды-колясочники могли свободно увоходить у центр.
И эти гроши именно вам перелечили?
Да.
Зараз у вас какие проблемы есть, або с большего все вырешено и працуете?
Ну, с большего, конечно, вырешено.
Зельвинский центр – один из 146 в Беларуси. Их заявление осталось для многих неполногодовых инвалидов Украины литерально выратовальным кругом. Зауважим, у соседних России и Украины такой системы на сегодня нема. Зрозуміло, там далеко не все беззаконно. Наприклад, Алена Страх Житкевичу означає велізну становчу роль місцевого центру корекції розвиття і одночасово називає проблемні моменти.
Открылся у нас класс, там 10 деток в группе с очень тяжелыми умственными и физическими болезнями, поэтому как бы сильно много для одного воспитателя, одного специалиста, который смотрит, еще нету инструктора ЛФК. Но мы с отделом образования решаем эти проблемы. Санаторий Приднепровский обустроен под наших инвалидов-колясочников, но путевок Приднепровский сейчас очень трудно достать. И мы ездим в другие санатории, и как вы понимаете, если в санатории не предусмотрены пандусы, если какие-то поручни, то это для людей с ограниченными возможностями очень трудно.
Путевки это яны со знижками або по полной цене?
Бесплатные, но дело в том, что сейчас убрали лечение для мам, воспитывающих таких деток. Нам очень трудно и очень много сейчас мамы болеют, родители купить себе лечение не совсем, не всегда могут. Остается болеть.
Сподарню Аліну доповняє Оксана Сулковська.
Вписують нам рецепти.
Скидки мізерні?
Звісно, ні. Так весь час ці льготи здимаються, цей спис становиться весь час меншим і меншим. Можеш тільки одне лікарство виписати, а не некілька.
Спробуємо висвітлити ситуацію з путівками санаторій Придніпровський. Там лічать, для особливого хвилювання підстав нема.
Можно приезжать, у нас летит опорно-двигательный аппарат, нервную систему, предварительно забронировав. За два месяца звоните до намеченной даты. Где-то в апреле будем бронировать на лето.
Пытаюсь у своих суразмоцев, что им бачится головным в ближайшей будущине. Алена Страх.
Я бы хотела, чтобы медицина у нас была на большем уровне. Или бесплатная, или какие-то, наверное, денежные средства, которые помогали бы нам вкладывать деньги в лечение наших детей. Чтобы государство больше обращало внимание на проблемы семей, воспитывающих детей, людей с ограниченными возможностями, именно в финансовой сфере.
Оксана Сулковская.
Она уж меня все пытается, я працевать буду, будет потом видать. Али я ж думаю об тем, что это, як это вельми тяжко.
Что тычется этого хвалевания, то оно близкое и Олене Титовой.
Что будет с нашими детьми, когда нас не будет? Понимаете, вот это самая большая проблема. И мы уже сейчас поднимаем перед государством и хотим, чтобы все-таки наши дети не попали в большие вот эти закрытые интернаты взрослыми, а чтобы все-таки для них были организованы дома для проживания с сопровождением, которые существуют в развитых странах.
На сегодняшний день это во всем свете такое вывести?
Там после 18 лет большая часть людей взрослых не живут в семье. Они живут уже в домах, они называются дома с сопровождением, дома независимого проживания или квартиры.
Ну, у наших умовах для этого не стоит финансово, как я разумею.
Вот мы сейчас как раз-таки лоббируем интересы, мы не считаем, что это финансовая проблема, потому что интернаты содержать намного дороже, что можно делать небольшими группами для того, чтобы качество жизни людей, проживающих в этих домах, было выше.
Александр Байчун гутарыў з лідарам Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам Аленай Цітовай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць магілы сваіх продкаў. З вамі была Ганна Совусь. Працяг тэмаў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне, а таксама на сайце Свабоды. І на развітанне прагучыць магутны Божа ў выкананні Данчыка.